Kan statsrådet bare nekte å stille til intervju? Hva skjer når det muntlige intervjuet blir erstattet av gjennomarbeidete setninger på e-post? Og hva slags bilder kan media vise fra åsteder med tragiske hendelser? Det fritt frem? Bare man dekker til en død person? Det lurer jeg på denne uken.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det Tut og Mediekjør du hører på. En serie for deg som vil vite mer om hvordan mediene fungerer. Hva ligger bak disse redaksjonelle avgjørelsene som du leser og hører hver eneste dag?
Og ser.
Eva, det så godt å ha deg her. Vi utfyller hverandre bra.
Ja, vi gjør jo egentlig det, altså.
Eva Sandum, kommunikasjonsdirektør, holdt jeg på å si. Leder, kommunikasjonsansvarlig.
Kommunikasjonsdirektør i Tut og Mediekjør, i hvert fall.
Ja, veldig bra. Veldig bra. 14 år i PFU, det derfor du du kan pressetikk. Svein Tore Bergestuen, også velkommen til deg.
Takk, takk. Jeg jo i mitt puterom her ute i Asker. Det trivelig det. Men du, kan jeg bare skyte inn? Altså, dere sa, hva ligger bak de redaksjonelle avgjørelsene som du hører og leser og ser? Men det jo ikke de redaksjonelle avgjørelsene vi hører og leser og ser om. Det er resultatet av de redaksjonelle avgjørelsene vi leser og ser. Vi må være nøyaktig. Hvis ikke så blir man beskyldt for fake news.
Så du mener at de redaksjonelle avgjørelsene, det ikke noe jeg leser i avisen?
Men veldig få ganger så gjør man rede for de redaksjonelle avgjørelsene. Men du leser i avisen artikler og du ser nyhetsinnslag som et resultat av de redaksjonelle avgjørelsene.
Vi blir eksponert for konsekvensene Nettopp. Av de redaksjonelle Nettopp. Avgjørelsene. Men det greit. Det skjønte vi.
Jeg har fått rollen
den rapporten
som
her, den må dere bare skrive, altså. Men, Svein Tore, du er redaktør, tidligere redaktør, journalist, i dag kommunikasjonsrådgiver, og du kan det journalistiske håndverket som vi nettopp hørte. Et eksempel på. Greit, vi tar og starter. Vi skal også snakke om gullruten.
Ja.
Der har du en sterk mening, Svein Tore.
Jeg har fått en sterk, jeg trodde ikke jeg hadde noen sterke meninger om det, men nå har jeg fått det også.
Ja.
Ja, men man skal mene så mye om så mangt.
Så, ikke bruer av, for den jo helt brukt opp. Ok, vi går videre. Det klart for rundt bordet.
Ja.
Og Svein Tore, du skal begynne. Ja, hva har terget deg?
Ja, terget og gledet. Altså, de fleste har vel fått med seg at det var en slags duell på NRKs debatten her om dagen.
Ja, det har i hvert fall terget mange andre.
Ja, altså noen mente at det var en slags historisk bunnivå, fordi Chartersveien og Lotepus duellerte om smittevern og vaksiner og sånn. Og du verden, tenk at jeg bare sa det nå, at det har vært en debatt på NRK. Og det var det selvfølgelig før debatten veldig mange som syntes var forferdelig. Men så spørsmålet, skal debatten kanskje lokke med sånne tabloide virkemidler da, for å få flere til å se liksom, de ekte ekspertene, for de var jo også til stede. Og det ble jo seerrekord, eller i hvert fall veldig mange som så debatten, og programleder Fredrik Solvang forsvarte det nettopp ved at ja, vi bruker dette kjendisgrepet på sett og vis for at enda flere som vanligvis ikke ser på skal se på, og dermed får de også bli de eksponert for veldig viktig folkeopplysning da. Så jeg tror mange gikk, eller flere gikk liksom fra å mene at det var, altså er det mulig, til oi, det var kanskje ikke så halvgærent. Og jeg må si at jeg var en av de som gikk fra sånn, jeg vet ikke helt, men tenkte at det var, jeg synes grepet var godt da, selv om jeg river meg i håret av han, ja, kan du tippe. Men jeg river meg
håret. Så flinkes å si akkurat det du sier nå, altså. Jeg hører det, hvordan du uttrykker hele saken, Svein-Tore, hvordan du en del av eliten.
Ja.
Du bruker ord som lokker, tabloidpresse, drar porne.
Ja.
Det så over og ned, vet
du. Hvordan vil du si det, Eva? Kan jeg lese fra Fredrik Solvangs Instagram, hvor han skriver «Omtrent da leder for avdeling for smittevern ved Oslo Universitetssykehus, Egil Lingås, doserte om effekten av munnbind, samlet 580 000 nordmenn seg foran skjermen. Rett før hadde nesten like mange fått med seg overlege og mikrobiolog Elisabeth Torverud Landås, og assisterende helsedirektør Espen Nakstad forklare PCR-testenes sykluser og CT-verdier. Hvis debatten fikk så mange til å forstå litt mer om sentrale temaer i pandemien ved å lokke med en duell mellom Chartersveien og Lotepus, oppnådde vi hensikten.»
Nettopp.
Så det forklaringen hans. Men altså, det jeg tenker når du drar opp den saken her, Svein-Tore, jo liksom, hvor det vi har det fra at det liksom lavmål å bringe vanlige folk inn i en debatt på liksom vanlig direktesendt TV. Altså, det jo folk. Hvorfor skal ikke de være meningsberettiget?
Ja, men, nå må vi skille da. Det jo aldri, jeg har aldri ment, tvert imot, jeg har vært en sterk tilhenger av å se nyhetene i øyehøyde. Der folk der folk bor, men og med et språk som folk forstår og så videre. Det mange reagerer på her ved grepet før de så hvordan det fungerte, la oss si det bare hadde vært en duell mellom Lotepus og Chartersveien, så det totalt uinteressant hva de mener isolert sett, selv om de representerer folket, hvis ikke det ledsaget av en større ramme. Ikke sant? Det ikke sånn at du per definisjon dumt å ha med vanlige folk. Nei, tvert imot, det kjempebra. Men det jo helt... Når man så den debatten, som jo Lotepus faktisk tenkte at her burde vi egentlig ikke vært, liksom. Så jo ikke... Det har jo ikke noe verdi hvis ikke det settes i en ramme, da. Og nå gjorde man det. Og det var bra.
Nå skal jeg avsløre en ting ved å stille et dumt spørsmål. Hvor det vi har Lotepus fra sånn opprinnelig?
Det et... Det Ja, kom igjen, Christian.
Nej, han jo stor kändis efter en serie på Max, tror jag. Det startet.
Ja, för det var inte lite okänt för mig sen då.
Hans vardagsliv.
Hans ja, han egentligen.
Ja, men då avslutar du två ting. Du har inte sett på det programmet som Christian ser på. Det är kanske inte så rart för det handlade om hvordan två karer drev och sprängte med dynamit bort på Vestlandet. Husker jeg?
Ja.
Men så ble han jo medlem, holdt jeg på å si, av den fargerike klubben Farmen Kjendis-deltagere, hvor han gjorde stor suksess.
Ja, han har vært her, ja. Ja. Mm.
Men det litt spennende, fordi jeg kom til å tenke på sånn, hvordan bruker media folket i sånne debatter?
Mm.
For ofte så har det jo folket blitt plassert på tribunen. TV2 hadde jo i hvert fall en sånn veldig sånn... programmet hvor de bare satt der og så hadde man plantet noen spørsmål der ute som passet til de svarene som skulle sies i panelet.
Mm.
Litt krass nå. Men og så har du han gale folket. Ja, hva heter han igjen?
Hans Bauge!
Ikke sant? Legenden fra folket. Og det liksom morsomt. Altså til de som ikke kjenner han, forklare hvem det Svein-Tore.
Jo, altså dette fra tiden da Lønning og Staff, altså Per Ståle Lønning som var programleder på TV2 og på TV Norge, og Tor Erling Staff, den avdøde kjente forsvarsadvokaten, hadde et debattprogram. Da var det sving over sakene. Der var det skriking og hoying, og Tor Erling Staff gikk rundt på gulvet der og pekte på folk og sa «Hold kjeft! Hold kjeft!» mens da folkedypet var representert ved denne merkelige karakteren Hans Bauge, som egentlig ikke skjønte var han skuespiller, var han litt uforstyrret, eller var han bare en original, og han satt på bakerste rad, og så begynte han å rope «Hallo! Hallo!» Og så avbrøt han. Altså, det satt liksom i vår tid, da, så kunne Espen Nakstad da, sittet og snakket om vaksine, så ville Hans Bauge reist seg på bakerste rad og «Hallo!» Og så hatt et vanvittig foredrag. Dette må dere se på YouTube, de som ikke har sett det. Det var en fargerik del av TV-debattens tid. Da.
Mm.
Men i det så ligger det litt sånn hvordan... Det danner jo en slags idé om hvordan mediene ser på folk. Man kan ikke helt godta dem og deres holdninger. De plasseres på tribunen, ikke nede ved panelet. Altså, er det noe i der? Er det en sånn retning som pressen egentlig... har kanskje ubevisst laget for seg?
Jeg synes det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror nok ikke at det er rettferdig å si at det er sånn det er nå, men jeg synes allikevel det er legitimt å stille, legitimt å stille spørsmålet, fordi jeg tror det har vært sånn, har vært et problem, og så tror jeg alle journalister har blitt flinkere, delvis også via sosiale medier, da, til å få tilgang på flere stemmer, flere folk, og jeg har jo også tenkt at gjennom dette pandemiåret så har det også vært noe positivt, som er at ettersom de uansett må inn i stua til folk, gjennom kjøkkenvinduet til folk, folk må koble seg opp på videolink og sånn, så er det akkurat som at det har også gjort litt lettere å spørre litt andre folk, for at alle er litt mer likestilt. Da. Før var det liksom eliten som kom inn og skulle være eksperter rundt bordet hos Dagsnytt 18 og sånn. Det er mulig at det er feil, men inntrykket mitt er at det liksom er flere som er med nå, da. Rett og slett fordi at de sendingene der har senket terskelen litt for det å være med. Ikke sant? At, nei, det er greit at du er med hjemmefra. Så det er bare et inntrykk jeg har. Også,
jeg tror du har helt rett, Eva, og jeg tenker at...
Har ikke jeg rett, da? Altså,
jo, du har også kjemperett. Veldig bra, Christian. Bra spørsmål. Husker ikke hva det var, men det avledet i hvert fall en god diskusjon. Og nå kommer mitt innspill. Er du klar?
Din monolog til diskusjonen. Vær så god.
Nei, men poenget er at media bruker jo folk på en litt rar måte. Enten så er det sånn typ fem på gata, hvor man egentlig skal ha folk til å si det de allerede tenker at de kommer til å mene, og så bruker de det. Altså litt sånn meningsløs sånn folkeopinion-greier, hvor vi ikke blir kjent med kildene, det er bare tilfeldige folk. Eller så er det da gjerne offre, altså caser hvor folk har opplevd noen greier, og så er det trist og rart. Det er for lite av, det er vanlige folk som mener ganske mye, velbegrunnet, og du kan høre litt mer hvorfor de mener det, hva slags situasjon de er i, uten at det er en sånn random fem på gata på Karl Johan, eller et offer for myndighetens maktovergrep, eller hva det måtte være. Altså, og det tror jeg du har rett i, Eva, at den der tilgjengeligheten som har blitt gjennom det å koble opp folk på Skype, eller å intervjue, tilgang på kilder har pusset nok blitt bedre nå som vi ikke er sammen. Mm. Det er jo et paradoks, og kanskje har vi lært noe av det.
Ja, for jeg husker også da vi hadde Sigrid Sollund her, så snakket vi litt om hva mediene kunne gjøre for å få inn ulike stemmer og kilder i saker og sånn, og så tror jeg stilte henne spørsmålet, ja, hva er løsningen da? Kan dere få inn litt mer folk fra gata, på en måte? Hvor mitt inntrykk var at nei, det skal det jo ikke. Eller altså, for at jeg tror at debatt er liksom forbeholdt ekspertene da,
ja.
I stor grad altså, i media. Altså
P2,
ja,
og P2 og Dagsnytt 18 er jo det, ja, det er jo et sånt beslutningstager, politiker, debattprogram på en måte, så det er kanskje så rart at ikke de begynner å...
Nei, men hele poenget da synes jeg er at det er litt morsomt å observere at Fredrik Solvang og debatten da, altså på NRK og på TV, prøver nå med små skritt å tilnærme seg litt nye målgrupper. De gjennomfører debatten på en litt annen måte. De har dette innslaget som en start for å liksom fange eller for å få inn flere og sånn, og så er det likevel disse ekspertene. Og bakteppet for meg er jo også det at jeg er så drittlei av å våkne hver morgen til den samme nyhetssendingen på radio. I hvert fall hvis man hører på de nyhetstunge kanalene som liksom, NRK Nyheter og P2 og sånn, da, så føler jeg at det er bare en sånn runddans av koronanyheter. Og det er de samme ekspertene som snakker om de samme tingene, er så lei av det. Og man har jo selvfølgelig forståelse for at vi er i en pandemi, liksom. Det må komme informasjon, så det er ikke det, men det er bare sånn, det er så forfriskende også at det er bare noen vanlige folk i samfunnet som har sine berettigede meninger om ting, som også kan få lov å stå for denne debatten. Da.
Så du ville heller kanskje våkne opp hver morgen med Chartersveien og Lotebuss?
Kanskje noen flere enn akkurat de to, men i hvert fall hadde det vært forfriskende å våkne opp til debatten med noen andre bidragsytere enn de samme fire stykkene.
Før vi går videre, så har jeg lyst til å bare lese hva Fredrik Solvang svarte på nettopp denne kritikken han fikk ved å invitere inn Lotebuss og Chartersveien til debatten.
Ja.
Solvang sier... Jeg føler konseptet med dørgende kjedelige akademikere i forutsigbare ordskifter på TV allerede er utprøvd. Den nåværende debattenredaksjonen har ingen slike fordommer, men gjør en grundig journalistisk og redaksjonell jobb, sier Solvang. Bang!
Bang, der fikk du den.
Ha! Bang! Mic drop! Bang!
Jeg føler
konseptet er utprøvd.
Jeg har heller ikke noe tilhenger av at man driver og kaller folk, altså når han står i debatten, han har et navn, og det mener jeg å huske at alle de som var til stede i debatten brukte også, i stedet for å kalle folk chartersveien og sånn, det er jo veldig, altså ja. Det er jo bare å sette folk i en unødvendig bås da. Ja.
Vi går videre på runden rundt bordet, og da har vi kommet helt rundt svingen her bort til den potteplanten som står på bordet, og der sitter Eva Sandum. Hva har du tenkt på denne uken?
Skal du ikke beskrive meg?
Ja, det var potteplanten jeg beskrev.
Ja, men jeg jo så fin i dag, for jeg har vært og gjort en sånn intervjujobb. Du har så jeg har tatt meg kjole. Og...
Ja, kjempefin, Eva.
Tusen
du har tatt på deg kjole. Og
du var så flink til det før, Kristian.
Er det blomster på? Svart kjole?
Radio. Nei, mørkeblå med
ingen
rosa
som hører meg lenger.
Det er litt mørkt i studio. Greit. Hva har du tenkt på du, denne uken, Eva?
Jeg synes det er på sin plass ja, å nevne at, skal vi si, legenden, altså en redaktørlegende, har jo takket for seg denne uka her. Amund Juve går av som Dagens Næringsliv-redaktør etter 22 år i jobben. Og han blir jo faktisk hyllet av sine redaktørkolleger. Og jeg håper å si, han har jo da vært redaktør i DN siden før jeg skjønte hva DN var, antagelig.
Hva trodde du DN var først?
Er du 29, eller er du 30 år, eller hvordan?
Jeg ble på en måte...
Leste ikke så mye aviser før?
Nei, ikke DN i hvert fall.
Men det lurer jeg på litt. Når da en DN-redaktør går av etter 22 år i jobben, jeg abonnerer jo på DN, kommer jeg til å merke noe da? Hvis en, når en ny redaktør... Hvorfor skal jeg bry meg om det sånn, rent sånn, som
igjen,
leser av DN?
Igjen et godt spørsmål, synes jeg, Kristian. Det jeg vet ikke. Det vil jeg tro, altså, at en ansvarlig redaktør setter sitt preg på en redaksjon og en avis, i hvert fall hvis det er et menneske med gode strategiske evner og liksom, langsiktighet, og det har jo åpenbart herr Juve da hatt siden han har sittet i 22 år. Og jeg vil vel si at DN, i hvert fall fra mitt perspektiv, har vært mye graveprosjekter. De har jo vunnet masse skupriser, og det gjorde de også nylig. Veldig mange flotte artikkelserier hvor de virkelig finner ut av ting som ingen andre redaksjoner følger. Da. Altså, de tar opp saker som de selv har gravet frem. Masse, altså jeg, det er derfor jeg sa det jeg sa om at det var før min tid, for at det, for meg så har jo Dagens Næringsliv kommet opp som en avis, som ikke er en næringslivsavis, sånn som jeg sa på det før. Det er jo en interessant avis, spesielt lørdagsutgaven, vil jeg si. Er jo kanskje en av de beste avisene, synes jeg, fremdeles på papir.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Lørdagsavisen.
Men Amund Juve er jo... Jeg synes vi skal være forsiktige med å strø om oss om legendestatus i mediebransjen, for det skal mye til. Men han tok jo over etter det som vel må vi enes om var en legende, nemlig Kåre Valebrokk. Mm. Og selv om Amund Juve ikke har fått legendestatus enda, så har han i hvert fall gjort en fantastisk jobb. Og så husk på han har vært redaktør i en papiravis som har gått igjennom på en måte... Altså, tenk deg medieutviklingen de siste 22 årene, og han har sittet ved rattet hele tiden, og det er som Eva sier, DN er den avisen som har vunnet flest skupriser, eller var det skupriser og diplomer, det er i hvert fall en vanvittig satsning på viktig gravejournalistikk. Mm. Så, nei, hør, han bør få sin blomsterbukett og sin vin, men han blir jo i dette systemet, da, for han skal vel fortsatt være sjef i det som heter NOST, som er konsernet som eier Dagens Næringsliv.
Og hva er
måtte interessere seg for det.
For de som måtte interessere seg for det.
Hva er gravejournalistikk, Svein Tore? For de som ikke helt skjønner det begrepet.
Ja, det er jo jeg som skal stille spørsmålet. Svein Tore, hva er gravejournalistikk? For de som ikke helt vet det.
Det er en fellesbetegnelse på en type journalistikk som er ofte egeninitiert, og hvor man jobber veldig systematisk og metodisk med en sak over lengre tid for å grave fram ting som ikke er åpenbare. Altså det skiller seg jo veldig fra liksom dagsordensjournalistikk, da. Bare å lage reportasjer på det som skjer fra dag til dag, uke til uke. Og DNs graveprosjekter, de kan vare i 2, 3, 6 måneder, et år, ikke sant? Hvor de jobber med den samme saken, og de går ut av produksjonen av vanlige nyheter og jobber bare med dette. Og det innebærer masse spennende metodebruk også, og det mest spennende er jo for eksempel det vi populært kaller valraffing, eller det å bruke skjult identitet, som jo DN-journalister har gjort flere ganger. Man utgir seg for å være noe andre, og det er da kombinert med skjult kamera eller skjult mikrofon og sånn, fordi det er den eneste måten å få tak i den type deep state hemmeligheter, eller hva det måtte være. Ja. Altså, det er veldig fascinerende.
Et eksempel på dette er jo den store artikkelserien og saken som DN har hatt over en periode med hva Equinor har holdt på med i USA, for eksempel.
Ja. Okay. Så det er gravesaker. Men da er vi vel ferdig med runden rundt bordet, hvis ikke du hadde noe.
Jeg har en liten ting. Det er noe du må beklage, Svein Tore.
Igjen?
Oi, igjen?
Ja, fordi jeg har fått inn en lytter som reagerte på noe du sa forrige episode. For da, okay, da beskrev jo jeg lytterne som seriens girkasse.
Ja.
At hvor viktige lytterne er for denne podcasten.
Mm.
Og da rettet du meg, Svein Tore, og sa at de fleste kjører jo automatgir i dag. Dermed er girkassen helt ute. Det er ikke så viktig lenger. Det er feil. Jeg har fått en lytter som sier at biler med automatgir har jo selvfølgelig også girkasse.
Ja, selvfølgelig har de det, ja. Men altså, det vet jo ikke folk som kjører automat. De forholder seg ikke til selve begrepet girkasse. Det var poenget mitt.
Ja, men du kan likevel beklage da, det er jo en lytter som ønsker seg det.
Nei, da tilfredsstiller lytteren og sier at det beklager at jeg ikke poengterte at selv om de fleste kjører automat, så finnes det selvfølgelig da en girkasse inni den jævla bilen som girer for deg da. Så altså, jeg skjønner det.
Nå kan det passe å legge på et smil mens du sier det, og ikke være sånn vondbrotten og misfornøyd mens du beklager, Svein Tore.
Hadde det ikke vært for alle lytterne, så hadde vi hatt det helt topp.
Skal vi se?
Klipp den.
Nei, nå ble det feil.
Okay, vi går til sak 1.
Dette må klippes vekk selvfølgelig. Jeg elsker lyttere som gir tilbakemelding og korreks og dette. Det gjør oss bedre, og det er tipp-topp. Ja til tilbakemeldingskultur.
Du er ikke flink på å gi komplimenter. Ok, dere, vi må videre. Dette er sak 1. Kan man nekte å la seg intervjue som statsråd? Utgangspunktet for dette spørsmålet er Klassekampen denne uken, som refser næringsminister Iselin Nybø. Og de refser næringsministeren fordi hun ikke stiller opp i intervju med avisen.
Men er det sånn hun generelt stiller ikke opp på intervjuer, eller har dette skjedd liksom en gang, og så handler saken om det? Det var litt unyansert her nå.
Ja.
Det hørtes ut som hun var liksom, hun har tatt en beslutning om at nei, jeg stiller ikke til intervju. Svaret på det er nei, det kan ikke en statsråd gjøre.
Nei, og det er det ingen statsråd som gjør, men i enkeltsaker så har det, altså de har hatt en forespørsel inne, og dette er en sak som omhandler Frank Bakke-Jensen, som jo da tidligere forsvarssjef, forsvarsminister mener jeg, ikke tidligere, han er vel fortsatt det. Han skal bli direktør i Fiskeridirektoratet, og så har de bedt om et intervju med ministeren, og det ba de om 10. mars, og de har fortsatt ikke fått et intervju. De har fått noen svar på e-post, men de har altså ikke fått en intervju. Og da bruker Klassekampen og nyhetsredaktøren der det som et eksempel for en trend da, som jeg synes er mer interessant å snakke om, nemlig at det blir flere og flere som unndrar seg det muntlige intervjuet, og så svarer på e-post. Dette har vi diskutert før, og vi sitter jo som rådgivere, Eva, og får disse spørsmålene fra kundene. Bør vi stille opp intervju, eller skal vi ta det på e-post? Ja. Og vi mener jo ganske mye om det. Men
da mener du
jo,
at ja, det må du, og så sier problem, jeg ja, nei, du burde få spørsmålene på forhånd.
Ja. Tusen takk for to råd. Da gjør jeg noe, jeg.
Ja. Men kan vi ikke høre først hva som er poenget til nyhetsredaktøren i Klassekampen? Altså, dette er Sindre Tallaksen.
Nei, Simen Tallaksen heter han. Som var problemet
i... Ja, selvfølgelig er det Simen. Altså, går det an å si Sindre, liksom? Får vi lyttere nå som skal klage på det også?
Ja, det gjør vi.
Ok, Simen Tallaksen, og jeg spurte om hva som var problemet i denne saken.
Hovedessensen for oss er at vi rett og slett ikke får svar på de spørsmålene vi har i saken. Og at måten vi får svar på er oppstikket, delt skriftlig i e-poster. Ofte får vi ikke svar på de vanskeligste spørsmålene. Så at, i helt konkret denne saken med Nybø, så ba vi om et intervju med statsråden 10. mars. Hun vil ha alle spørsmålene skriftlig. Det gikk vi til slutt ned på. Men etter at vi sendte de over, så sa Nybø at hun kunne ikke svare oss før hun hadde svart Stortinget i en høring. Greit, vi går tilbake til henne etter høringen og ber om et nytt intervju, men også det intervjuet ble avvist. Og nå har vi i praksis en stående intervjuførespørsel som Næringsdepartementet bare har ignorert i godt over en måned. Da.
Ok, hvis dette er utviklingen, at maktpersoner, statsråder, ikke vil stille til intervju, svare skriftlig. Hvilke konsekvenser mener du det får og kan få for journalistikken?
Den viktigste konsekvensen er at journalistikkens aller viktigste verktøy er intervjuet. Og det som skjer nå er at intervjuet gradvis er i ferd med å dø. Jeg mener, altså min kjepphest er at det er ingenting som heter et e-postintervju. For hvem er det egentlig man intervjuer da? Er det statsråden? Er det rådgiveren hennes? Hvordan skal man forholde seg til at svarene ofte kan ignorere vanskelige spørsmål? Eller at svarene bare er en generell uttalelse? Hva gjør man når man har et oppfølgingsspørsmål? Skal man da sende en ny mail og vente nye 24 timer på kanskje få et svar? Så konsekvensen vil jo være at vi må bli mye mer konfronterende. Da. Jeg vet ikke om det er noen parter som er tjent med det. Kanskje man bare må begynne å overraske statsråder i utpassende situasjoner og hamre løs med detaljerte spørsmål om en vanskelig sak. Og bare la båndopptakeren gå. Det vil jo være en utrykning av folk. Da. Så tilliten svekkes. Og den store konsekvensen er at intervjuet er til da. Det er rett og slett mitt hovedpoeng.
Jeg har sjelden hørt noen som så presist virkelig beskriver problemet med den utviklingen her. For dette her, han sier jo rett og slett ut at faren er jo at selve intervjuet, det viktigste verktøyet, dør. Altså hvis man ikke får gjort intervjuet muntlig. Og det er et kjempepoeng, altså.
Mm. Jeg har hørt det før, ja. For jeg har nemlig intervjuet han før.
Nei, men gi det nå.
Nei, men for de som ikke vet det, jeg satt jo i det som heter Kildeutvalget i 2019 da, som var et oppdrag vi fikk fra Presseforbundet om å skrive en rapport om medienes forhold til kildene. Og da var jo dette et av temaene, og da intervjuet jeg faktisk Simen Tallaksen om del, altså, dette var et av temaene. Det er liksom vanskelig å forstå før man hører denne gode begrunnelsen hvorfor det er så problematisk, for at det er lett å tenke at et intervju kan da bli mer presist skriftlig, for det er jo også sant at det til tider kan bli mer presist, i hvert fall sett fra kildens perspektiv, ikke sant? At da vet jeg at jeg blir riktig sitert, jeg får tid til å formulere meg litt mer fornuftig og så videre, men utfordringen med det er at det blir veldig kontrollert da, selvfølgelig. Og du mister den der.
Det er ikke noe problem med å gjøre et e-postintervju hvis begge parter er enige om det, at vi utveksler, liksom, jeg stiller noen spørsmål, du svarer, jeg stiller noen... Altså, hvis det er en sånn helt, helt lugn setting, men når du skal stille kritiske spørsmål til makta, da, til statsråden, så er jo maktubalansen i intervjusituasjonen allerede der, ikke sant? At hun bestemmer hva hun vil svare på, hun bestemmer til og med at hun ikke vil stille til intervju, og da får du et problem. Og det å ikke kunne stille oppfølgingsspørsmål for eksempel er et kjempeproblem.
Mm.
Men bare sånn for å ta utgangspunktet for at vi snakker om dette, er jo sånn, kan en statsråd nekte å svare? Så stopper det der? Kan hun også da si at nei, men jeg vil ikke svare på e-post heller? Eller har statsrådene en slags plikt til å stille opp når de først er i den position de är?
Jag vill säga att en statsråd har en plikt till att svara på frågor från medierna, ja. Inte till en vär tid och i en vär setting och sånt, för att det är ju kanske det som medierna inemellan kan glömma att en statsråd har trots allt en annan jobb också. Än att svara på spørsmål, og da kommer de tingene inn som at for eksempel når det skjer noe, så er det jo ikke en journalist som lurer på en ting. Da er det alltid 10 stykker som lurer på det samme, og de vil jo helst ha sin egen direkte rapport, ikke sant? Det derfor vi ser på presskonferanser, så jeg sitter i hvert fall veldig ofte og lurer på, liksom, herregud, nå har de stått der i 20 minutter og sagt alt det de holder på hjertet. Hvorfor må alle TV-kanalene da ha et individuelt intervju og stille de samme spørsmålet hver for seg etterpå? Men det er jo den samme dynamikken at alle ønsker...
Men det er liksom, noe annet da.
Ja da, men det, prinsippet er liksom det at at det er mye jobb å svare på medienes henvendelser også for en statsråd, så svaret er jo at ja, de må gjøre seg tilgjengelig for mediene, for at de skal jo rapportere til kundene, til statsråden, holdt jeg på å si, altså folket.
Men jeg så jo næringsminister Iselin Nybø, hun nekter jo for at dette er et problem, at hun nekter å late seg intervjue og sånn. Så i svaret hennes mot klassekampen, så sier jo hun at jeg har jo kommentert dette i andre anledninger. Altså, så det nettopp det du inne på. Som hun mener da, jo, jeg men, kan ikke...
Men husk på, det er stor forskjell på å ha anledning til å svare alle. Det ligger en intervjuforespørsel fra klassekampen siden 10. mars. Nå skriver vi 30. april. Jeg har enda ikke fått snakke med henne. Det er problemet. Jeg har stor forståelse for at statsrådet ikke kan serve 22 medier på en dag. Liksom. Jeg har, nå har jeg sagt dette, og jeg velger å gi en uttalelse til NTB, NRK, VG. Jeg har ikke tid til noe annet. Det er forståelig greit fra dag til dag, men dette her er jo et spørsmål hun helst ikke vil svare på, åpenbart, og hun vil sende det skriftlig for å ha kontroll. Det er problemet. Mm. Og så til spørsmålet ditt. Jeg er helt enig med Eva at det stiller større krav eller det er mer forpliktende. En statsråd står mer til ansvar for folket og dermed også mediene enn det en næringslivsleder gjør i et privat selskap. Liksom. Det du skal strekke deg lenger. Men det betyr ikke at statsråden skal svare på personalspørsmål, for eksempel knyttet til ditten og datten. Som jo de, altså det er ikke alle saker man må stille til intervju på. Og der kom vi litt inn på det som... Jeg prøver å gå litt til meg selv som kommunikasjonsrådgiver. Har jeg da noen gang rådgitt noen av kundene til å ikke stille til intervju og bare svare på e-post. Og da er det to situasjoner hvor jeg vet at jeg har gjort det. Det ene er i møte med journalister som har vist seg at de ikke er redelige. Altså journalister som ved flere anledninger ikke har gjort premissene klare for intervjuet. Altså når du møter journalisten så får du plutselig spørsmål som ikke var, hvor det var ikke en del av det premisset for intervjuet, og noen bruker den type teknikk som er uredelig, og da har jeg sagt at da får du si fra om det, og så møter du ikke vedkommende før de er, før de følger presseetikken da. Og den andre situasjonen er hvis det er ting du egentlig ikke kan stille til intervju på, du kan bare si, altså svaret ditt er en setning. Det er en personalsak, så dette sånn og sånn, vi kan ikke si noe mer om det. Mm. Da er det ikke noe poeng å stille til et intervju når du må gjenta den setningen 100 ganger. Og da er vi kanskje i grenseland da, for interessekonflikt mellom journalister og kilder, men det er i hvert fall de to jeg kan komme på da.
Mm. Jeg kan komme på en ting til også, det er at det finnes jo saker noen ganger hvor du står i en vanskelig situasjon som for eksempel bedriftsleder eller noe sånt nå, og så er det en sak som tangerer litt i sånn anonym, ikke sant? Det er ikke sikkert at det er riktig at folk skal navne seg, det er anklager om noe personalmessig kanskje. Og så får du en henvendelse fra journalister, og så hvis du tenker deg om, så vet du da at hvis jeg nå svarer, så er saken ute, for at da skriver jeg meg selv inn i saken. Mens hvis jeg liksom avventer litt og ser litt an, så har jeg litt bedre kontroll på om dette kanskje kan forbli en sak hvor jeg ikke blir identifisert da, for at det kan være litt farlig noen ganger det at du liksom, du blir med på for du føler et behov for å forsvare deg, men det er jo også at du legitimerer saken i å bli identifisert, skjønner du hva jeg mener, Christian?
Nei.
Men det er jo helt, det er jo men Eva, det handler jo om du skal være, om du i hele tatt skal kommentere det. Det er ikke forskjellen mellom å stille et intervju eller e-postintervju, det handler om i det hele tatt bidra til saken, og det styrer du helt selv på sett og vis.
Ja.
Ja. Nei, men Christian, hva tenker du da? Er intervjuet i ferd med å dø, sånn sett fra et lytter- og seer- og leserperspektiv? Du vet jo ikke om de svarer på e-post alltid, det jo problemet. Ja.
Nei, jeg synes det kjempevanskelig, og derfor så det jo veldig bra med at lydmedien nå vokser kraftig. Da har man litt mer kontroll på, kanskje. Det jo det skrevne som, hvor dette problem.
Også, det noen som har blitt så vant til å noen som har blitt så vant til å skrive svar på e-post at de sier jo det til, når man ringer fra en podcast eller en radio. Ja, men dette har jeg svart på til en eller annen skriftlig. Ja, men jeg kan jo ikke lese opp det svaret ditt. Du må jo svare. Jeg en radiojournalist, jeg radiokanal. Jeg kan jo ikke lese opp det. Jo, det det du får. Og det jo også et problem, kan jo ramme også podcast ja, og radio da, Christian, at man blir så vant til å svare på e-post, man bare henviser til det skriftlige, så sitter vi og leser svaret.
Det faktisk ganske morsomt. Vi jobber jo nå med den siste episoden av Baneheia-episoden, Sventore. Og da ringer jeg jo selvfølgelig rundt til de forskjellige advokater. Og da dukker dette problemet opp. De vil ikke gi en kommentar. Og så spør jeg dem, hadde du hatt muligheten for at jeg kunne ta opp at du sier jeg kan ikke gi noen kommentar? Fordi jeg jobber med lyd. Men det vil de ikke, for det synes de høres tullet ut da.
En siste liten detalj jo at det har blitt mer og mer vanlig for maktpersoner å bruke Facebook-siden sin som en sånn pressemeldingskanal nærmest, at nei, jeg vil ikke svare noen mer om dette her nå. Vi har sett Trond Giske har gjort det noen ganger, og flere andre politikere, og så skriver de liksom sin statement og legger ut på Facebook, og da har de liksom, da har de sagt sitt. Mm. Og det jo, det kan man jo mene hva man vil om, men det som i hvert fall skjer at dialogen fjernes fra medienes kontroll og bare blir liksom lagt ut på Facebook, og så får mediene bare følge med der og liksom sitere derfra da. Det nok ikke en helt heldig Nei. Utvikling fra i hvert fall politikere og maktpersoner. Da.
Nei. Mm. Dere, vi må videre, klare. Da skal vi til det største som kan skje en person innen TV-bransjen, nemlig å vinne en gullruten.
ja.
Og dette da Mats Hansen, altså komiker, ideskaper og jobber som programleder i VGTV akkurat nå. Han hadde store forhåpninger da de nominerte til Gullruten 2021 ble lansert nå. Mats Hansen og VGTV hadde nemlig sendt inn Ikke lov til å le på hytta som en kandidat i kategoriene Årets humorprogram, Nyskapning og TV-øyeblikk og Årets deltaker. Og dette programmet ble jo da ikke nominert. Og Mats Hansen mener da at denne Gullruten, TV-prisen, ikke anerkjenner nett-TV.
Jeg tenker jo at folk driter litt i disse TV-prisene og sånn, men det noe man bruker litt tid på da, det et show som hvert år og sånn. Jeg tror Mats Hansen har et poeng, rett og slett, at det ser man både på nominasjoner og hva slags type TV-produksjoner, det de tradisjonelle TV-produksjonene som vinner, og så har han et annet viktig poeng da, han mener jo at forklaringen ligger ganske enkelt i at alle TV-kanaler og produksjoner er representert i juryene. Altså det sitter jo der folk fra TV2, NRK, TV3 og TV Norge som jurierer sine egne, eller sin egen kanals produksjoner. Og det ingen i juryene som er fra nett-TV. Og det er ikke sikkert det grunnen til at ikke det blir nominert, eller at ikke lov til å le på hytta ikke vinner pris. Men det jo et betimelig spørsmål, da, synes jeg.
Men ja, Eva, du rakk opp hånden.
Ja, jeg bare synes akkurat det du sier, at du tror folk driter litt i disse TV-prisene. Grunnen til det i så fall er jo at de føler at de irrelevante. Og grunnen til det igjen er jo i så fall at det oppleves som en sånn andedamsgreie, hvor de bare sitter en gjeng og forherliger seg selv. Og dette problemet kjenner jeg litt igjen, for jeg jobbet jo i reklamebransjen tidligere. Der har man også en haug av sånne kåringer. Og utfordringen der også jo at man har en kåring som anses for å være liksom bransjen selv og de som jobber med å lage reklame kårer sine egne greier, og det betyr ekstremt mye for dem, akkurat på samme måte som Gullruten betyr mye for de som lager TV-programmer. Men så det ikke så viktig for kundene og bransjen for øvrig, og de som egentlig kjøpere av reklame, fordi at de føler seg ikke som en del av det, de kjenner seg ikke igjen i hva som kåres til bra og dårlig og sånt, ikke sant? Så jeg tror det liksom, det kommer jo i så fall av at det oppleves ikke relevant for publikum, hvis det bare bransjen som sitter og hyller seg selv, i så fall.
Nej, och det kan man gå se. Nu tänker jag att alltså reklambranschens prisutdelning som också har blivit sänd på TV, det har de slutat med heldigvis.
Nej,
det är väl ända fjärnare från folk då, är det inte det?
Jo, men det är ju
då tror jag inte du följer med
sen. Guldfisken tror jag. Ja, okej, okay. Men hvis jeg skal sette meg, jeg kjenner jo både mediebransjen og reklamebransjen, men jeg kan forstå at serier ikke interessert I å forholde seg til reklamebransjens pris, men TV-programmer som de har et forhold til, har jo Gullruten faktisk vist at de klarer, altså det har jo vært typ en halv million serier på den Gullruten-utdelingen da, så helt fjernt for folk er det jo ikke. Men så skal det sies at I fjor så tror jeg det gikk ned 200-300 000 I serie. Så at der, nå det så det kan godt hende på vei dit. Mm. Men poenget, hvis man da skal ta liksom prisen på alvor, så har Mats Hansen et ganske godt poeng og det kommer til eller det poenget blir sterkere når du hører hva liksom hun som sjef for Gullruten, som leder produksjonsforeningen I Virke, når hun skal forklare dette her for da For da sier hun jo ganske rett ut, uten blygsel, liksom, at de fire kanalhusene NRK, TV2, Discovery og Nent er tungt inne som finansielle samarbeidspartner for Gullruten, og har vært det I alle år, og representerer fra kanalene, sitter derfor I alle juryene. Altså hun sier jo rett og slett ut at de som betaler hele gildet, de sitter I juryen. Mm. Og sånn det med den
og
saken.
Og det da Mats Hansen poengterer...
Det gir jo ikke sånn innbygget tillit, da.
Nei.
Og det da Mats Hansen, bare for å ha det klart, det han da mener eller skriver litt mellom linjene her at det bare de som I juryen, som betaler inn, som får priser.
Det hans hypotese da, ja. Men det vel ikke helt, det ikke belegg for det nødvendigvis, men det I hvert fall det han stiller spørsmål ved.
Ja.
Vi må bare ringe til henne og høre.
Ja, ring da.
Gullruten, det jo et spleiselag mellom norske produksjonsselskaper og norske TV-kanaler, og vi har hatt med oss NRK, TV2 og Discovery og Nent I alle år, og de tungt inne som både finansielle samarbeidspartner for Gullruten, og de har også da hatt juryrepresentasjon fra alle disse kanalene I alle juryene.
Det historien, men jeg lurer på hvorfor det bare de som betaler som får sitte I juryen.
Det ikke slik at det bare de som betaler som sitter I juryen, altså det gir et litt feilaktig bilde. Men vi har hatt et langt og godt samarbeid med de fire kanalhusene som jeg nevnte, og så sitter det også representanter fra produksjonsselskapene og fra studiesteder, mediestudiesteder I juryene. Og så det jo dette med alle de nye aktørene som har kommet inn, nett-tv-aktører, som for eksempel VGTV, som vi ønsker å gå I diskusjonen om hvordan de kan bli bidragsytere for Gullruten, også for eksempel finansielt eller samarbeidsmessig fremover, og gjerne også få juryrepresentasjon fremover.
De store mediehusene som ikke TV-hus, også VG, Aftenposten, andre, som jo har ansvarlige redaktører, de har jo produsert nett-TV I en god del år allerede. Mm. Hvorfor ikke VG, Aftenposten, Polaris, A-media invitert inn I en sånn type juriering I hvert fall, for å kunne vurdere nettopp nettavis eller nettproduksjonen bedre?
Nei, det har nok mest historiske grunner, fordi at vi har ikke per nå funnet en god måte å integrere dem I Gullruten-strukturen på, men altså dette jo noe som vi diskuterer hvert år. Det jo et skille mellom de som har drevet med linjær / ikke-linjær TV og disse aktørene som opererer på nett. Og så ønsker vi oss jo å være med I medieutviklingen, naturligvis I Gullruten også, og vi vil gjerne være I dialog og få innspill på hvordan vi kan løse dette fremover.
Hvordan tror du man påvirkes når man skal juryere egen TV-kanal?
De som sitter I juryene våre, de blir for det første spurt om habilitetsvurderinger når de sitter der. Og så det jo alltid sånn at det vil være noen som sitter I en jury som også tilhører en TV-kanal som har sendt programmet, fordi at vi har de TV-kanalene vi har, og de programmene som påmeldt, de har jo vært på alle disse kanalene. Så da det jo viktig at hver enkelt har sin integritet I behold, men vi kan jo selvfølgelig garantere for at ikke noen tenker ekstra på sin egen kanal, men derfor det jo nettopp viktig at vi har en sammensatt jury med ulike aktører som representerer ulike deler av bransjen, og da det ikke sånn at en enkelt aktør som for eksempel representerer en kanal, kan bli utslagsgivende for det endelige resultatet I den juryen.
Det var altså Åse Kringstad som leder Virke Produsentforeningen og også uttaler seg da som ansvarlig for Gullruten.
Mm.
Vi rekker helt på tampen her et lyttespørsmål. Dere klare?
Ja.
Det Frank. Altså girkassa I tut og mediekjør da, som lurer på dette. Hvordan kan det ha seg at journalister, gjerne på radio, som stiller ja-nei-spørsmål, og som egentlig ønsker utfyllende svar, ser ut til å bli overrasket når de får korte svar? Hvorfor I huleste fortsetter de med det, når de åpenbart må se at det ikke funker? Hør for eksempel på Trond-Viggo Torgersen på 9-timen. Han en artig fyr, men han kan jo ikke stille spørsmål. Jeg dramatiserer litt her. Jeg tenker dette Svein Tores bord, men hører gjerne dere andres betraktninger også. Takk for det, Frank. Da kan vi jo begynne hos Eva, da. Hva egentlig spørsmålet her?
Jeg oppfatter spørsmålet som følger, at når de merker at det ikke går, at det ikke flyter å stille ja-nei spørsmål fordi de får korte svar, så bare fortsetter de med det?
Ja,
Hvorfor gjør de det, Eva?
Min forklaring på det jo at de ikke gode intervjuere.
Ja, det jo litt... Altså for eksempel, jeg forholder meg til politisk kvarter, begynner å bli veldig lei av det, så pleier jeg å ta av det faktisk. Det litt sånn, det har jeg ikke sagt til noen før. Men grunnen til det litt fordi at det også sånn, si ja eller nei på dette spørsmålet.
Mm.
Du for abort? Si ja eller nei. Altså, det store, kompliserte ting, og så blir det litt sånn parodisk.
Ja,
jeg litt lei av det.
Jeg tror det et annet aspekt av det, enn det kanskje lytteren her, Frank, faktisk tenker på. Mm. Men det jeg helt enig i det du sa nå. Det en irriterende greie, og det vel et resultat av at de på en måte prøver å skape, spesielt omfor politikere, ikke sant? Litt som bor I fanger, få dem til å si noe som de kan ta dem på etterpå, når politikken forandrer seg, eller de kan liksom vise til det når valget ferdig, og nå holder du ikke det du sa hos oss for 4 måneder siden, og så videre, og så videre. Og noen ganger også at de ønsker å skape en overskrift, I nettsaken som kommer etterpå. Så de prøver jo å bringe ut litt klare svar og sånn, så jeg tenker at det en annen greie, men det relevant det også.
Det litt, jeg helt enig, Eva. Det liksom man ønsker sånn avklarende svar, ja eller nei.
Mm.
Og så tror man at det ligger noen verdi I det, som det veldig sjelden gjør da. Men dette som spørsmålet veldig godt sett, fordi dette jo ufrivillig. Altså du sier, Eva, grunnen at det ikke gode nok intervjuere. Ja, hvis vi skal gi det litt mer slakt da, så handler det om at dette veldig naturlig I den sosiale samtalen. At vi hjelper hverandre å foreslå svar.
Mm.
Ikke sant? At, ja, går det bra? Nei, det går ikke så bra. Å ja, det fordi du må være mye hjemme nå da?
Mm.
Ikke sant? At man foreslår hele tiden svar. Og det skjer på radio når man har denne pludrepratingen, hvor man egentlig interessert I gode, utfyllende svar. Men så sier man, så foreslår man svar. Ja, det sånn at når du står på startstreken, så tenker du at nå må jeg, bare må jeg vinne? Og så sier vedkommende, nei, det ikke akkurat sånn jeg tenker.
Mm.
Nei, men det sånn at, og så bare gir man seg ikke, fordi man merker at man ikke får noe dreis på det, og paradoksalt nok så forsterker man det som ikke virker, fordi man blir usikker, og så foreslår man hele tiden. Og så I stedet for å stille de åpenbare spørsmålene, så det, hvordan det når du står på start? Hva tenker du da? Da får man jo et mye mer fyldig svar, og så kan man høre på det, og så vi I gang. Så dette her man må rett og slett bare bli litt mer bevisst da, på hvordan man stiller spørsmål.
Det gøy, fordi nå hørte jeg forskjell på pludring på radio og journalistikk på radio.
P2s nyhetsmorgen.
Mm. Det var gøy.
Mm.
Ja, men og det er fellen. For det de som pludrer på radio, de tror at de kan pludre og så få gode svar, for at da liksom en god samtale. De har ikke skjønt godt nok da, at du må fortsatt, du interessert I å høre svar? Og gode svar, så må du gjøre sånn som Anne Hjertlund Hansen I NRK P2 som intervjuet fotografen på den danske Oscar-filmen som vant Oscar, ja. Hun hadde et intervju som jeg har lagt ut på Facebook-sidene våre, som er helt perfekt. Altså jeg mener det sånn se og hør og lær hvordan du skal stille spørsmål for å få gode svar. Det det motsatte av det Frank har hørt på radio.
Mm.
Svein Tore?
Ja.
Eva?
Ja.
Vi må videre, ja. Tror jeg. Her kan ikke vi stå.
Ja.
Hva slags bilder greit å trykke fra tragiske hendelser? Det lurer jeg på, og det skal vi snakke om nå. Fordi det har jo vært en konkret sak denne uken. En kvinne ble skutt på åpen gate I Oslo. Pressen drar jo selvfølgelig, som jobben deres, til åstedet, og da tar de bilder. Og en lytter skriver til oss. Det publiseres bilder I fugleperspektiv hvor man ser like og kan nærmest telle kulehull fordi man ser blødninger I teppet som dekker like. Jeg mener det unødvendig, grafisk, og for nært opp til det å publisere bildet av en avdød. Hvordan bestemmer redaksjonene hvilke bilder de skal publisere og ikke?
Jeg må se det bildet.
Ja, det ikke noe hyggelig bilde.
Det er faktisk
flere lyttere, Kristian, som jeg ser nå, som har sendt inn til oss.
Ja, nå ser jeg.
Og spør liksom, hva mener vi om publisering av bildet? Så er det åpenbart at noen reagerer. En delvis sladdet bilde av den tildekte kvinnen. Og så er det flere medier som har avpublisert bildet, mens noen har latt det stå. Så det har tydeligvis vært en diskusjon i redaksjonene hvor grensen her går, og publisere bildet av en avdød. Da. Altså, dette er vanskelig.
Men er det noen regler som pressen må forholde seg til? De skal ikke vise selvfølgelig ansikt, det skjønner jeg.
Mm.
Eller kan de det, forresten? Er det bare fordi man har et menneskemoralsk kompass i seg, at man ikke viser...
Nei. Du kan ikke det. Du kan ikke publisere... Altså, dette handler jo om å være... Altså, vær varsom-plakaten heter vær varsom. Og når det gjelder denne type saker, så er det jo ekstremt viktig, også i publiseringen, at det skal være, at man skal være varsom. Det står for eksempel i vær varsom-plakaten at man skal vise respekt for menneskers egenart og identitet og privatliv, ikke sant? Og alt det er jo relevant når et menneske har blitt drept. Man skal også sørge for at i kriminalsaker, ikke sant? At man ikke driver med forhåndsdømming, ikke sant? For det har kanskje ikke så mye å si for akkurat publiseringen av bildet, men kriminalsaker så skal man da ta veldig hensyn til hvordan man omtaler dette, som kan virke på, og her er sitat, på offre og pårørende. Ikke sant? Identifiser ikke omkomne eller savnede personer, uten at de nærmeste pårørende er underrettet. Og i noen tilfeller så kan mediene tenke sånn, ja, men jeg har ikke identifisert. Jeg har tatt bildet av en bil. Ja, men den bilen var veldig lett gjenkjennbar. Så nå vet hele familien at onkeren er død, liksom. Her er det kjempeviktig å trå forsiktig. Og det handler også om dette her, hvor det står vis respekt for både egenart og identitet og pårørende og så videre. Så her er det en balansegang med det som kalles offentlighetens interesse, som jo blir veldig sterk når sånne brutale saker skjer. Da vil jo folk vite hva som har skjedd, og man vil se, og da er det en hårfin balansegang, og der er det vel noe som tyder på at det siste her nå kanskje i hvert fall strider mot folks oppfatning av varsomhet.
Egentlig hadde det vært en veldig interessant ting å høre hvilke vurderinger som gjøres nå i de ulike redaksjonene på løpende bånd, da. Så det kan vi jo vurdere å spørre folk om til neste gang.
Ja,
for jeg tror det er typisk når det er en så stor og dramatisk sak som liksom skutt på åpen gate i Oslo, i Norge, ikke sant? Da blir det sikkert helt kaos i redaksjonen, fordi det er for det første en så utrolig uvanlig sak, og så må de gjøre vurderinger på løpende bånd veldig kjapt og sånn. For jeg reagerte litt på at det var veldig raskt i nyhetssendingen som jeg så på kvelden, med liksom penger som drapsmannen, eller den antatte drapsmannen, eventuelt skyldte drapsoffere. Ikke sant? Det var raskt inn på detaljer i bakgrunnssak her, da, som er naturlig at de liksom kommer inn på når de stiller spørsmål til politiet. Også, men samtidig så tenkte jeg at her kommer det mye informasjon som vi ikke vet om i det hele tatt er relevant. Og sånt, så det, ja, det er vanskelige vurderinger altså, når det er en så dramatisk sak.
Og så bare helt sånn avslutningsvis, det er jo et, bare for å understreke hva varsomplakatens tydelighet på dette, så står det også i punkt 4.12 at forbruk av bilder gjelder de samme aktsomhetskrav som for skriftlig og muntlig fremstilling. Så det er helt likestilt, det muntlige, ja, og skriftlige og bildene, ikke sant? Så bare sånn folk er klar over det. Men jeg synes dette toucher inn på...
Jeg skjønner ikke helt hvor balansegangen til pressen går. Altså for eksempel... Man vil ikke vise bildet av den døde, men samtidig så viser man jo drapet på George Floyd, for eksempel, fullt ut.
Ja.
Og der ser man jo alt.
Den har blitt en del av en rettsak, så det tikker inn noen nye ting også, da. For det er bevismateriale i en åpen rettsak, og så videre. Men jeg tror det er viktig å huske på når du kommer til bildet av, for eksempel fra den saken på Frogner i Oslo denne uka her, da, så er det flere hensyn. For en ting er jo et bilde som i seg selv liksom kan oppleves litt stigmatiserende for den avdøde, at det ligger en kropp der og liksom trenger hele verden å se det sånn indirekte.
Under et teppe, da, riktig nok.
Ja, Men også det et annet hensyn som alle de pårørende rundt den avdøde, ikke sant? Som er i sorg, sjokk. Hvem vet hvem som har fått med seg dette på så kort tid i ikke umiddelbar familie, for det har garantert pressen sjekket og så videre. Men ikke sant? Så det mange å ta hensyn til her da.
Ja. Mm. Bare, jeg har lyst til å liksom nærmest annonsere at dette kommer til å ta opp en senere episode, fordi at det pågår nå en diskusjon som veldig relevant i forhold til dette, nemlig knyttet til 22. juli og Utøya, pressedekningen og dokumenteringen av hendelsene nå så mange år etterpå, for det skrevet bok om det, det tas opp diskusjoner hvorvidt vi har på en måte gjort oss selv som samfunn en bjørnetjeneste ved å ikke vise, husk på at vi har ikke sett bilder fra de avdøde der, heller ikke sladdet. Og det handler litt om presseetikken, at man har tatt et presseetisk på en måte, standpunkt i Norge om at man ikke skal vise den type bilder fordi nærheten er for stor, fordi det handler om Norge og det handler om oss. Mens hvis vi ser terroraksjoner fra Midtøsten, så ser vi jo mennesker helt identifiserbare ligger der liksom både skutt og sprengt i filler. Så der er det jo et naturlig skille mellom det som foregår hjemme og det som foregår ute på grunn av nærhet. Men det er en pågående diskusjon om vi rett og slett burde vise mer for å rett og slett få dokumentere jævelskapen da. Så det tenkte jeg vi kan ta en god runde på.
Ja, men altså, det jo allerede i gang. Altså, Tone Tveøy Strøm Gundersen, nyhetsredaktør i Aftenposten.
Tveøy,
sa jeg ikke det?
Tveum, sa det.
Tveum?
Veum. Det det navnet som... Det en gjenganger i vår podcast, ja, det lange, flotte navnet til Tone.
Ok, da kommer det. Tone, den til deg. Tone Tveøy Strøm Gundersen. Men poenget her jo at hun skriver om dette i Aftenposten denne uken, og Aftenposten har jo på en måte tatt det standpunktet at de ikke vil publisere disse bildene som finnes.
Mm. Som litt nærere av offrene på Utøya, det det ja, du sikter til
ikke sant?
Nå.
Ja, mm. Så hvor du ser helt konkret grusomheten. Da.
Fordi jeg bare tror vi må rydde Kulehull. Opp i det. Når vi snakker om dette her, så tror jeg noen vil sitte og lure på hva det de snakker om nå, fordi at vi har da sett masse bilder fra Utøya hvor det ligger folk i vannkanten og sånn, men poenget ditt, Svein Tore, er at det finnes bilder som ikke er publisert i norsk presse, som er mye mer nærgående, hvor du ser de døde menneskene, altså de er identifiserbare der de ligger, og så videre, og noen av disse bildene har vunnet priser internasjonalt og sånn, så det må vi absolutt, vi har jo planlagt at vi skal ha en 22. juli-dekning-episode. Men når vi først snakker om Tone Tveøy Strøm Gundersen, så må jeg bare gi henne honnør, fordi at hun har blitt, eller kanskje det bare jeg som endelig har fått med meg, veldig flink til å skrive om Aftenpostens vurderinger.
Redaksjonelle vurderinger.
Vurderinger. Det synes jeg bra.
Men dere fikk aldri, dere får aldri med dere poenget mitt, men hvorfor jeg tok det opp her? Altså, dere ikke interessert i det?
Får høre,
jo,
Christian. Får høre.
Jo. Altså, men det som litt problematisk er jo at pressen velger å ikke publisere disse bildene. Mm. Samtidig så kan man jo finne disse bildene ved å oppsøke andre kilder der ute.
Det et evig dilemma for norske redaksjoner.
Ikke sant?
Fordi at det jo, sosiale medier jo akkurat det samme problemet, ikke sant? At de blir kjedeligere enn sosiale medier noen ganger, fordi de gjør vurderinger som Facebook-folk ikke trenger å gjøre, da.
Hvis, ikke sant? Ja. Så det gjør jo på en måte at jeg som leser, lytter, kanskje da velger å gå til andre kilder, og regner med at jeg kanskje ikke får sannheten i pressen, fordi de ekte bildene får jeg andre steder, og dermed kan jeg begynne å få litt mistro til pressen.
Ja, det kan du si. Det vil Rekker jeg si å være å dra det langt i en retning, for jeg vil si at svaret på det at slik må det være. Altså, pressen må forholde seg til noen redaksjonelle, altså noen regler, noen varsomhetsregler. Det på en måte pressens grunnmur, at de forholder seg til regler. Og så vil det alltid være noen som bryter de i andre medier hvor det ikke finnes regler og sånn, og de står til rette for eventuell norsk lov og så videre. Men presseetikken er jo det presseetikken handler om. Og det jo også det som skal være med å skape tillit.
Og så det forskjell på å måtte søke opp disse bildene aktivt på internett, og det å få de presentert når du leser avisen. Så det liksom to forskjellige ting da. Men dette veldig viktig, for jeg tror hovedutfordringen med Utøya, og i hvert fall den, hvis man skal se et problem og ikke publisere disse bildene vi snakker om nå, så det rett og slett for at, at avstanden til grusomhetene har blitt for stor. Vi vet jo hvor grusomt det var, men de bildene, må jeg innrømme, gjorde noe med meg da jeg så de. Og ikke sånn gjorde noe med meg sånn, oi, så ekkelt det var, men rett og slett bare minnet meg på hvor, ja.
Men hvor kan man se det da? Jeg har ikke sett det.
Nei, som, jeg tror ikke vi skal si noe annet enn at, at det et tastetrykk unna, og hvis du søker på World Press, eller altså en foto, den, hva heter den? World Press Foto. Det en sånn verdens største fotokonkurranse, pressefotografi, dokumentar, alt mulig. Så det en svensk fotograf som tok disse bildene på Utøya, som nå har vunnet en pris for de. Fordi de dokumenterte grusomhetene, som jo det ville vært, og det helt for folk som utenfor Norge, i USA, så ser jo de på disse bildene som andre bilder som ser på fra krig på. Eller fra terroraksjoner, ikke sant, som vi ser hele tiden, så det handler om nærhet.
Ja, og det fordi at det også andre hensyn, det jo masse pårørende som kanskje skal skjermes fra å måtte oppleve dette publisert når det handler om deres egne som de har mistet og sånn, så det jo naturlig at det litt andre vurderinger når det nærmere da.
Dere, vi går ut helt på bånd der. ja. Tusen takk, Svein Tore Bergestuen. Takk, Eva Sandum. Jeg heter Christian Lidemarstrander. Du hører på Tut og Mediekjør. Og det fortsetter det.
Og det gjør du veldig lurt i.
Ja, det synes jeg, ja. Men du, forresten, har du et spørsmål, send det inn til tut, krøllalfalydeproduksjoner.no. Og så ha det.
Ha det bra. Takk for nå.
Ha det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.